Кінастужка «Народны паэт» была знята Юрыем Тарычам да 70-годзя Якуба Коласа. Кадры з гэтай стужкі ў пазнейшыя часы траплялі таксама ў дакументальныя фільмы пра народнага паэта. У фільме ён сустракаецца з пісьменнікамі і рабочымі, расказвае пра творчыя планы маладым аўтарам, адзначыў навуковы супрацоўнік музея Александр Крыжэвіч.
Команда, якая здымала вельмі сур'ёзнай, музыка Анатолія Багатурова, сцэнар сам Максіма Лужаніна, які быў асабістым сакратаром Якуба Коласа. Словы гучаць у кадры, гэта Андрэй Макаёнак, рэжысёр Юры Тарыч. Гэты фільм лічыцца кінанарысам, фільмам-патрыятам. Нягледзячы, што ён быў дакументальны, ён зняты па каналах мастацкае кіно. Фільм на двух мовах быў зняты на рускай і на беларускай. Беларускамоўная версія менавіта ў нас, у музеі, у фондах. Мы не знайшлі пакуль што подтверждено, что есть недзе яшчэ, потому что, допустим, в архиве у Дзержинску кінафотадокумент, ён есть у рускамоўнай версии. Наведвальники тут могут убачыць и кадры, сапраўды, Якуба Коласа, дзе ён и размаўляе с працоўнымі, с аматарами его творчасці, распавядае свои найбліжэйшыя планы, ну и нават палівае градкі. И наогул цікава, что по фільму мы можем убачыць час, калі ён пачаў здымацца, гэта 1951 год, бо тады яшчэ Колас жыў у такім доме гібрыдзе, можна так сказаць, дзе адна частка была драўляная, другая частка цагляная. І ўжо напрыканцы 52 года, калі фільм сканчывалі здымаць, дом быў ўжо пабудаваны, быў новы па праекту Георгія Заборскага, які, дарэчы, вельмі быў спадобы Якубу Коласу. А лічбоўка фільма былася дзякуй Беларусфільму, што ён дапамог нам.
Падчас імпрэзы і паказу фільма «Народны паэт» наведвальнікі музея прынялі ўдзел у інтэрактыўнай экскурсіі, якую правяла навуковы супрацоўнік Вольга Наважылава.
У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа ладзяцца не толькі аглядавыя экскурсіі. Мы імкнемся да разнастайных форм працы з наведвальнікамі. У мерапрыемстве «У веры нашай памяці» удзельнікі, студэнты-музейшчыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва патрапілі як бы ў чарадзейную машыну часу і павандравалі ў вірах народнай памяці. Дома песняра перанесліся ў 50-е гады 20-го стагоддзя, ў часы, калі Колас быў жывы, калі быў зняты фільм Юрыя Тарыча «Народны паэт». Яны паглядзелі гэты фільм, а таксама з дапамогай аўдыёвізуальных сродкаў пазнаёміліся з жыццём, характарам песняра.
Паказ фільма «Народны паэт» і імпрэза «У веры нашай памяці» прайшлі ў рамках праекта «Такім мы памятаем Коласа». Яго мэта бліжэй пазнаёміцца з біяграфіяй, разгледзець завелічнай постаццю класіка беларускай літаратуры асобу, чалавека з яго светаадчуваннем, пачуццямі, непаўторнымі рысамі характару. Маргарыта Прохар для канала «Культура».